Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Donald Trampning Saudiya Arabistoniga safari Afg'onistonda qizg'in muhokamada. Pokiston hatto tilga olinmay, Iron va Rossiya tanqid qilingani salbiy hol dedi afg'on sharhlovchilar. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Saudiya Arabistoni AQShning yordami va maslahatiga muhtoj. Rossiya, Iron va Suriya kabi dushmanlarni yengish uchun Riyodning Amerikaga murojaat qilishi zarur edi, dedi kuzatuvchilar. Tramp bir tomondan Afg'onistonga foyda keltirishi mumkin, boshqa tomondan esa xavfsizlikka zararli qadamlar tashlamoqda. Tramp Afg'onistonga qo'shni Ironni tanqid qildi. Terroristlar uchun bag'rini ochgan Pokiston haqida gapirmadi. Saudiya Arabistoni Iron bilan zid aloqada. Pokiston Saudiya Arabistonining sobiq hamkori. Trampning siyosatda buni nazarda tutishi tabiiy edi, deydi ayrim ekspertlar.
Og'oy Tramp az qurboni niruhoi musallay Afg'oniston yodgori kat ki ma sapasguzori mikunim. Ammo chizi ki mavridi
Tramp afg'on harbiylarini olqishladi, ularni qahramonlar deya esladi. Lekin terroristlarni tarbiyalayotgan, ularni quvvatlab kelayotgan davlat Pokistonni eslamadi. Bunga Pokistonning Saudiya Arabistoni bilan iliq aloqalari sababchi bo'lgan, deydi tahlilchi Ahmad Sayidi.
Pokiston rahbari Pokiston dar xati shohi Saudi dar xati sarmoya guzori dar xati tijorat sheriki bo'lib
AQSh Afg'onistonga qo'shimcha askarlar jo'natar ekan, Ironga bosim oshmoqda. Bunday bir sharoitda afg'on rahbari hushyor turishi kerak. Qo'shnilarga mamlakatdan turib hech bir davlat ularga hujum qila olmasligini o'qitirish lozim, dedi Faryo viloyatidan Ma'ruf Samar ismli ziyoli.
Tramp majburdiki Iron uchun uchun Afg'onistonda hamkasidir, majburki Afg'onistonga ko'mak qilsa va nelarni ta'zim qilsa, undan yaxshiroq mudiriyat qilmoq davlat Afg'onistonga bog'liqdiki nima raham bundan mudiriyat qiladi, ham Ironga bildirsaki Afg'onistondan hech kim hamkorlarini tahdid qilolmaydi, bundan istifoda qilolmaydi va dar zimnida Amerikani hamisha ko'maklarini qo'lga keltirilsa.
Tahlilchi Asadullo Valvoliji fikricha, agar Amerika afg'on zaminida sulh olib kelmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib Pokistonni terroristlarni nobud qilishga majburlashi lozim. Chunki Pokiston isyonchilar fabrikasidir, dedi Valvoliji.
Va mushtarak manfaatlar, mushtarak mavzularda nima qiladi? O'rtaga o'tkazaydi. Bergayna hattani hatman to'liblayki Rusiya tuzatgan himoya tajribalari bo'lar Rusiya tarixidan yo to'liblayki Iron tarixidan himoya bo'ladilar yo Hindiston berga qolibor. Shat Arabiston, Saudi va Amerika bular o'sha to'lblarni muqobiliga ko'proq nima qilsalar, urushsalar va bularni muqobiliga to'lblarki va bu to'lblarni Amerikadan ketsalar, Rusiya, Iron va boshqa mamlakatlari va qo'llari qat bo'ladi. Demak, manfaatlar shunday ko'p ichida bo'lgan Afg'onistonga.
Vaziyat mavhumligiga qaramay, savollarga vaqt javob beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.